Харасмент. Програма про домагання у вищих навчальних закладах на Громадському радіо.
Викладач торкнувся коліна студентки і сказав: «Крихітко, я думаю, ти в мене сесію здаси без проблем». Або інша ситуація. Викладач обійняв студентку і запросив на каву, бо їй потрібно трошки краще розібратися у темі. Ну, або ще краще, поцілував у щічку і сказав: «Запрошую тебе додому на додаткові заняття». А чи всі ці ситуації вигадані, які ми побачили у українських серіалах? Ні, це реальність, в якій живуть сьогодні українські студентки, але, на жаль, про такі випадки не прийнято говорити, на них не прийнято реагувати, і взагалі дівчата, які стикаються із таким ставленням, можуть почути щось на кшталт: «І що з того? В тебе є і компліменти, і гарне ставлення викладача, і кращі оцінки будуть, кращі бали». Це програма «Харасмент». Мене звати Валерія Широкова, і щотижня ми будемо говорити про те, як правильно діяти дівчатам, студенткам або школяркам, які опинилися у випадку, коли викладач сексуально домагається їх. Бо це саме те, що відбувається у вузах, і ми маємо знати, як цьому протидіяти. Сьогодні у нашій студії дві експертки, які допоможуть розібратися і дадуть поради усім, хто потребує цих порад. Це практична психологиня міського центру дитини, спеціалістка з випадками насильства Наталія Пашко. Доброго дня.
Доброго дня.
І адвокатка, керуючий партнер адвокатського бюро Лесі Дубчак. Вона також професорка кафедри університету. Якого?
Університету Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Доброго дня.
Що ж, сьогодні ми будемо обговорювати ситуацію, яка сталася кілька років тому. Тільки зараз дівчина наважилася говорити, бо до того нікому не було справи до харасменту. Мова йтиме про тодішню студентку 4-го курсу Вінницького національного технічного університету. Її звати Руслана Кравченко. І вона своєї історії говоритиме про викладача політології того ж університету. Пропоную послухати першу історію, і далі будемо розбиратися у тому, чи є там харасмент, і якщо є, як на нього реагувати.
Від подруг старших студенток я вже чула деякі чутки про цього викладача, про те, що він дуже проявляє багато не завжди бажаної уваги до дівчат, в яких він веде курс. І тому, якби я певною мірою вже була підготовлена, намагалася максимально, ну, можна так сказати, уникати зустрічі з ним. Про інших студенток, про незнайомих мені студенток я конкретних історій, напевно, просто я про них не розпитувала. Там розповідали те, що там може якісь небажані дотики, зауваження, слова. Але от була ситуація, коли вже у нас почалися лекції, прямо посеред лекції він якимось чином підняв дівчину, одногрупницю, і яка нічим особливо не вирізнялася. Ну, єдине, що дійсно я пам'ятаю, у неї був досить великий розмір грудей, і він почав пояснювати лекцію, вказуючи на її груди і якби формуючи, жестикулюючи, формуючи коло довкола її грудей руками. І це вже було досить неприємно бачити. Це було очевидно, що ну не просто так робиться, і що ця людина собі дозволяє зайве і, напевно, може дозволити собі і щось більше. А як не дивно, на це ніякої реакції не було. Можливо, я от вже не дуже добре це пам'ятаю, можливо, якісь десь смішки були, як завжди серед студентів, але ніхто нічого не сказав, і якби ніякого обурення суттєвого потім від студентів я теж не почула.
Чи це харасмент?
Чи це харасмент? Небажані дотики, небажана увага, небажані компліменти і такий нібито невинний жарт, коли викладач жестикулює довкола грудей своєї студентки, і всі на це звертають увагу. Певно, що давайте дізнаємося спочатку юридичну точку зору. Чи можна це взагалі вважати харасментом? Бо зачепитися я не бачу за що, аби викликати поліцію.
Ну, дивіться, у нас в законодавстві наразі і немає поняття харасменту, але є поняття сексуальні домагання. На рівні закону України про забезпечення прав та рівних можливостей жінок і чоловіків це поняття вже чітко визначено. І виходячи з того, що сказала наша героїня, насправді ті дії, які вчиняв викладач, чітко підпадають під поняття сексуальні домагання, яке визначено в законі.
І що саме підпадає?
Підпадає це дії фізичного характеру, тобто доторкання, які принижують чи ображають гідність особи.
А хто саме вирішує, чи образив цей дотик чи ні? Наприклад, якщо я вам передаю книжку, і ми торкаємося долонями, ну, так сталося, і в цьому нічого нема поганого, чи сексуального контексту теж нема. Але якщо дівчина сама собі придумала, що це було домагання, як це доводити?
Ну, насправді, найскладніший етап – це дійсно етап доказування, що ці дії носили певний сексуальний підтекст. І більше того, у нас відповідальність передбачена тільки у тому випадку, якщо особи перебувають у певній залежності між собою. Для студентів і викладачів якраз встановити оцю залежність, оскільки і ті, і інші є учасниками навчально-виховного процесу, достатньо складно. Це простіше робити по відношенню до тих осіб, які перебувають у трудових відносинах, так? Тобто колега, там, керівник і підлеглий. Тоді простіше в плані доказування. Коли ми говоримо про учасників навчального процесу, складніше, але так чи інакше все одно можливо.
Що б ви порадили робити дівчині, яка бачить, що довкола коїться якісь незрозумілі дії викладача, який там когось торкнувся, там когось погладив, тут пожестикулював коло грудей? Чи варто комусь вже на цьому етапі щось робити, звертатись кудись, чи можна поки що чекати більш активного, агресивного наступу?
Ну, все залежить, напевно, від людини, як вона суб'єктивно це сприймає. Чи якщо вона відчуває з цього приводу, ну, певний страх, певні негативні емоції, якщо вона сприймає це як образу її гідності, людської і жіночої в тому числі, то, безумовно, мовчати не потрібно, потрібно про це сигналізувати.
Які перші інструменти ми можемо задіяти?
Бажано зафіксувати цю дію. Безумовно, питання далі допустимості цих доказів буде під питанням, оскільки особа має право знати про те, що її знімають чи її записують. Але, ну, певну превентивну роль, я думаю, для того, щоб в подальшому такі дії не повторилися, якщо ви їх зафіксуєте з боку там керівника, з боку викладача, то, безумовно, це варто робити. І на сьогоднішній момент з розвитком науково-технічного прогресу, диджиталізацією суспільства і взагалі інформаційного простору, це достатньо просто робити, тому що у кожного є телефон, у кожного є смартфон, де можна зробити і фото, і відео, і відповідний аудіозапис швидко, доступно, безкоштовно. Тому це варто робити.
Швидка юридична допомога тут полягає в тому, що краще зафіксувати все, що відбувається, все, що вам здається дивним. А як щодо того, як почуватися і як діяти з точки зору власного комфорту і стосунків з іншими людьми? Пані Наталя, психологиня, скажіть нам, будь ласка, як ви радите діяти, якщо ми, студентки, бачимо, що один викладач поводиться дивно і робить те, що, власне, робив цей викладач в цій історії? Торкається, компліменти, увага, дивні маніпуляції коло грудей, які сприймаються як жарт. Як можна себе вберегти? Чи треба говорити про це? Чи як діяти?
Звичайно, з контексту ситуації, яку ми тільки що прослухали, є перший механізм. Тобто використання викладачем своєї влади по відношенню до студенток. Тобто безпосередньо вони вже знаходяться трошки в іншій позиції по відношенню до нього. Більш залежний, тому що він по статусу більш вищий. Він викладач. Та? І це не рівні можливості і сили опиратися. Він безпосередньо в цьому процесі також використовував свій статус і владу як викладача. З іншого, він зовсім вийшов з контексту навчального процесу. Тобто звернувся до дівчини не в контексті якогось запитання про навчання, а почав коментувати безпосередньо її тіло. Це вже являється двома ознаками щодо насильства. Це перше, це використання власного статусу влади по відношенню до іншого. Друге, це коментування тіла. Те, на що точно я погоджуюсь повністю з колегою, що до певного часу сексуальне насильство вважалось тільки це або проникнення, або якісь конкретні вже такі дотики або пошкодження, то вже зараз ми розуміємо, що з'являється класифікація все, що стосується розбещення, коментування тіла, це також відноситься до насильства, яке принижує гідність. І тут важливо говорити, які є ще види, що відноситься до сексуального насильства. Тобто інформування молодь, щоб вони вчилися це ідентифікувати. В мене є улюблена фраза, що насильство любить тишу. І насильство любить, щоб його нормалізували, та, щоб воно не виходило і людина не почала свідчити. Тобто про це важливо серед молоді говорити. Інше – це якщо ми ловимо на собі дискомфорт, заціпеніння, змішання контексту, да? Тобто, коли я сижу на парі, а викладач не питає мене про предмет, а питає про моє тіло, то це вже ситуація, яка виходить за рамки стосунків викладач і студентка. І тобто тут це перше, це опиратися на свої відчуття, якщо є якийсь дискомфорт, заручитися підтримкою того оточення, яке є поруч. Також при кожному університеті, я не кажу при кожному, є психологічна служба. Я знаю, що вони вже з'являються. Це звернутися до психолога, та, який зможе якраз підтвердити і зафіксувати ці відчуття, які дівчина могла на собі зловити і може це зафіксувати. Тому що безпосередньо я як спеціалістка по роботі з випадками насильства, я можу зафіксувати емоційний стан людини, надії викладача або когось іншого, якщо це було перевищення безпосередньо якихось своїх обов'язків і нанесло психологічну шкоду.
Угу, тобто відслідковувати власні відчуття і відштовхуючись від цього, звертатися до якоїсь психологічної служби підтримки. Чи є в нас якісь гарячі лінії, які нині працюють з цією темою?
Так. Безпосередньо я знаю, що є гаряча лінія Ластради. Також при деяких університетах, я знаю університети Шевченка, я не можу казати за всі, є безпосередньо психологічна служба, куди можуть звертатися студенти за допомогою, за консультацією. І також є при центрах соціальних служб, в деяких також психологи, де вони можуть отримати консультацію.
Пропоную послухати другу частину історії. Ця історія безпосереднього контакту Руслани з цим викладачем. Після обговоримо.
Одного разу я була чергова, мені потрібно було перед заняттям відкрити аудиторію і, відповідно, після нього закрити її. І коли вже потрібно було її закривати, я залишилась в аудиторії одна. І здається, в той момент, чи, можливо, викладач десь був поблизу, чи він ще теж, наче як збирався виходити з аудиторії. І він почав мене щось запитувати. Це було напередодні Дня працівника освіти. І він мене почав питати щось, типу, чи готова я його привітати. І почалися якісь натяки, типу, на поцілунок в щічку. І якось так все сталося досить швидко. Я наче як не могла категорично йому сказати, та ні, я вас не буду вітати, чи щось в тому роді, бо це не мов би не гарно. І він підійшов до мене, а потім замість поцілунку щічку, він буквально поліз до мене цілуватися з язиком. Я не змогла ніяк відреагувати на це нормально, я просто заціпеніла, міцно стиснула зуби. І я просто не знала, що мені робити. На щастя, нічого далі цього не трапилося. Але якби в мене був шок, і я не знала, що мені можна з цим зробити, і так далі. Лише потім, коли ми вже йшли з аудиторії в сторону виходу, я спробувала йому щось сказати на зразок, що я розповім твоєму хлопцеві. А він мені відповідав, що та не треба, та нічого такого. І якби поки що на тому історія закінчилась, далі я просто вже не дозволяла собі десь наодинці в аудиторії залишатися, якщо знала, що десь неподалік міг бути цей чоловік.
Харасмент.
Наша героїня Руслана заціпеніла. Чи є якісь інструменти або способи, як якось, може, психологічно себе захистити, або як діяти у саме такій ситуації, що відбувається, ну, буквально на очах у всіх?
Дивіться, в цих ситуаціях це достатньо стресова ситуація. І наш організм, він має певні реакції, да? Це бий, біжи, замри. Тобто в якийсь коли йде стрес, безпосередньо наш організм також намагається нас вберегти. Тобто і так, як героїня відреагувала, це робити якнайменше якихось та рухів. Намагатися, якщо ми розуміємо, що там двері там закриті і сили нерівні, або відштовхнути, не давати собі можливість. Якщо йде реакція заціпеніння, то безпосередньо ми розуміємо, що це також буде мати вплив на іншу сторону, і далі якихось дій може не відбуватися. Також це є можливість голосу, якщо він є. Якщо немає голосу, то в цей момент просто не робити якихось додаткових рухів. І навіть якщо або підійти до дверей, та стукати. І, ну, тобто, в цій ситуації, якщо ми розуміємо, що сили не рівні, то наш організм інколи нас вберігає швидше.
А якщо говорити про таку ситуацію, коли ти розумієш, що зараз цей викладач дозволить щось зайвого, але ще безпосередньо там того поцілунку чи того дотику немає, він робить якісь брудні натяки або якісь недоречні компліменти, чи є якась порада, як правильно діяти?
Знаєте, перш за все, що таку людину лякає, от і безпосередньо героїня спробувала сказати, що бояться, коли чують, що людина може свідчити, да, або сказати, розповісти, що вона може говорити. Що я розповім, мені більш таким твердим голосом говорити про те, що відбувається, мені не подобається, я цього не хочу. Да, тому що інколи бувають такі стратегії, коли намагаються згладити поведінку. То тут чітко говорити про те, що я можу про це повідомити. І зазвичай це лякає ту людину, яка спробує якісь робити дії, або намагається утримати це в таємниці від подальших дій.
Як щодо юридичної частини? Це гарна порада зафіксувати все, але навряд чи коли неочікувано викладач вирішив тебе поцілувати, в тебе є час на те, щоб подумати, дістати телефон, щось вмімкнути, не до того. Що б ви порадили в цій ситуації?
Не до того, і повністю погоджуюсь з колегою, насправді реакції організмів дуже індивідуальні, да, і жінка може по-різному відреагувати. В переважній більшості випадків, якщо є отаке домінування, да, психологічне і по статусу, то найкраще, напевно, мабуть, зробити так, як зробила наша героїня. По фіксації, то в цьому випадку, швидше за все, не буде ані свідків, які б могли засвідчити ці обставини, які були очевидцями, ані зафіксувати на якісь технічні засоби. Але після того, як така ситуація сталася, відійшовши від неї, да, якби оцінивши те, що відбулося, ніхто не забороняє студенткам, більше того, це потрібно обов'язково робити, звертатися не тільки усно до керівництва факультету, інституту, університету, а звертатися з відповідними письмовими зверненнями до керівництва університету. Для учасників навчально-виховного процесу, безумовно, для викладачів, це, я скажу так, це однозначно вчинення аморального проступку. І цей проступок несумісний з виконанням виховних функцій. А для викладачів це навіть окрема підстава для звільнення їх з роботи, чому немає для інших категорій працівників. Тому надання цій ситуації розголосу може зупинити подібну поведінку як щодо безпосередньої жертви, так і щодо майбутніх жертв. Чому викладачі дозволяють, да, чи не тільки викладачі дозволяють собі таку поведінку, тому що ніхто не сигналізує про це, ніхто про це не готовий говорити відкрито і відстоювати свої права. Саме через це у нас, ну, в суспільстві от ситуація з харасментом, ну, саме, ну, на тому рівні, на якому значною мірою це все на сьогоднішній момент латентно. От, і коли ми почнемо про це говорити, я думаю, таких випадків значно поменше.
Так, я також хотіла додати, тому що безпосередньо це відноситься до специфіки насильства. Є дев'ятий цикл, він так і називається, до підготовки жертви до здійснення безпосереднього насильства. Це коли відбувається нормалізація того, що я роблю. Спочатку дотикаються до плеча, потім далі. Це коментування тіла, далі це більше до агресивних дій. Тобто кривдник намагається зробити все, щоб це залишилося в таємниці. І навіть серед тих історій, які ми сьогодні розглядали, чітко можна проглянути оцей цикл, безпосередньо ті етапи, який використовував сам, ну, я скажу, кривдник, та, коли він намагався нормалізувати це в колективі, ну, щоб не, потім не було свідчення зі сторони інших. Коли він торкався тіла спочатку не безпосередньо, та, там, грудей, але навколо них активізував свою увагу. Далі це вже намагання залишитися, наступний крок, один на один. І казати, я ж нічого такого не роблю, ми просто з тобою. Тобто йде нормалізація своїх агресивних дій, щоб потім надалі залишити голос і свідчення жертви в таємниці. І те, про що казала колега, це, звичайно, свідчити. Якщо дуже бояться дівчата, тому що вони пройшли всю цю стадію підготовки до здійснення насильства. Те, що зараз дуже є багато гарячих ліній. Перше, це зателефонувати на таку гарячу лінію, щоб якщо ти відчуваєш, що те, що з тобою відбувалося, я цього не хотіла, навіть коли всі сміялися, всім розповідали, всі казали, та, це були компліменти, що ти переживаєш. Але я відчувала, що мені то не подобається, звернутися на таку гарячу лінію. І коли ця дівчина буде говорити, спеціаліст, там, да, він зможе це ідентифікувати, да, і співставити відчуття ті дії кривдника, які відбувалися, і безпосередньо допомогти їй зрозуміти, що це якраз було насильство. І далі дати наснагу до свідчення. Безпосередньо я як спеціаліст у центрі, в якому я працюю, я якраз посилюю голос тих, хто постраждав від насильства, і пишу такого роду експертизи, де можуть не повірити, наприклад, да, цій дівчині. Я оцінюю її емоційний стан, який цикл і які стратегії кривдника він використовував по відношенню до неї, і пишу також пряму мову безпосередньо свідчення цієї дівчини, що дозволяє посилити її покази і далі розглядати ці випадки, і щоб вони переставали бути за, як то кажуть, знаєте, за таким за гарним, не знаю, ковром чи ще щось. Тобто це виходило на світло. Тому що сексуальне насильство – це не тільки проникнення, та, це коментування, це початок вже агресивних дій, і цьому є стадії підготовки.
Розголошувати подібні ситуації, показувати, що це ненормально, думати про власні відчуття і робити все це публічним. Це ідеальна картинка, яку ми собі уявляємо, як вона має бути. Але давайте зараз послухаємо, чим закінчилася саме ця історія, наскільки вона далека чи близька до тої ідеальної картинки, яку ми намалювали в ефірі, і пізніше її обговоримо.
Я майже, можна сказати, я нікуди не зверталася, тобто про правоохоронні органи чи адміністрацію університету я з ними не спілкувалася. Я просто знала, що багато викладачів знають, що відбувається таке, тому що чутки ходили по університету вже не один рік. І, наскільки я знаю, і після нашого курсу це продовжувалося. Тому, якби, жодної надії чи віри в те, що мені вдасться якось цьому зарадити, з одного боку не було, з іншого боку я не мала ні найменших знань, ні найменшого досвіду, пов'язаного з тим, що можна робити в таких ситуаціях. Тому я просто розповіла моєму хлопцеві спершу. Ну, він мені навіть не повірив, він так більше посміявся з цього. Потім я сказала батькові, батько сказав, що якщо це буде продовжуватися, то він з ним поспілкується. Але так як я, відповідно, уникала таких повторення таких ситуацій, то більше аж нічого такого не траплялося. Ну, з одногрупницями теж якби такі ситуації траплялися. Я не розпитувала про деталі, але вони розповідали, що типу їх там він в кутку зажимав чи щось в тому роді, якщо це так можна назвати. Ну, ми з ними виходило якось так, що ми не обговорювали з ними про те, чи треба щось робити, і що робити, і як. Ми просто можна сказати, обговорювали це як побутову ситуацію, що типу варто чого варто уникати. Ось і все. Тобто ніяких засуджень з боку знайомих, друзів, яким я це теж пізніше розповідала. І особливо я теж не почула, ситуація більшістю сприймалася як щось таке, ну, не страшне. Харасмент.
Найстрашніше – дозволити собі говорити і повірити в те, що це відбувається не тільки у тебе в голові. Як наважитися говорити, як не почуватися білою вороною і як не стати тим, кого цураються однолітки, одногрупники, викладачі?
На жаль, ну, те, як відбулася дана ситуація, це говорить, наскільки цей один випадок зустрічає нас з тим, що система намагається це все зберегти в таємниці. І я би рекомендувала там наостанок турбуватися перш за все про себе, якщо не отримали підтримки, на жаль, з колективу і педагогічного, це звертатися за, звичайно, за психологічною допомогою. І те, що відбулося свідчення та і не відбулося підтримки, це, звичайно, ще додатковий стрес. І тут, щоб відновитися і не взяти всю провину на себе, це звертатися за психологічною допомогою. Вже один на один.
Тобто перша порада – прислухатися до себе, якщо тобі було некомфортно поділитися з близькими. Якщо вони не поділяють твою проблему, звернутися до фахівця, яким може бути психолог в університеті або гарячі лінії, такі як Ластрада та інші.
Угу. Так.
З юридичної точки зору, скільки потрібно дівчат, які постраждали, аби університет звернув на це увагу, і це могло дійсно призвести до якогось зрушення? Коли треба викликати поліцію? На якому етапі?
Ну, поліцію, мабуть, варто викликати тоді, коли ми говоримо вже про вчинення певного правопорушення, бо профілактика і припинення правопорушень, запобігання правопорушенням – це пряма функція національної поліції.
Наприклад, в цій історії можна було викликати після цього поцілунку?
Ну, мабуть, так. Я більше схиляюся до того, що так. Але суб'єктивне сприйняття цієї ситуації жертвою теж може відрізнятися від того, що мало місце насправді. Можливо, мало б місце і продовження цієї історії. Так? Тоді ми б могли говорити про те, що був замах на вчинення і злочину у сфері статевої свободи, статевої недоторканності. Просто проблема в тому, що на сьогоднішній момент пересічні громадяни, суспільство чітко не проводить межу між тим, що у нас законом заборонено, а що начебто дозволено або не переслідується. І дійсно, коли були внесені зміни в Кримінальний кодекс України, і додано нові склади злочинів, це звучало з усіх засобів масової інформації, що наразі не тільки безпосередньо зґвалтування карається кримінальним законом і переслідується кримінальним законом, що навіть за примушування до вступу в статевий зв'язок передбачена кримінальна відповідальність. Принаймні, про це почали публічно минулого року тільки говорити. Мені видається, що дуже доречно було б інформувати про те, що взагалі таке сексуальні домагання, в якій формі вони можуть проявлятися, і яку першу допомогу можна і психологічно, ну і в тому числі юридично надати жертвам від кривдників, якби доносити цю інформацію до мас. Тому що, ну, більшість дівчат дійсно чітко не ідентифікує це як певне протиправне діяння. А воно може виражатися навіть за нашим законом наразі, який я вже згадувала сьогодні, про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, не тільки в діях фізичного характеру, тобто доторканнях, там,
А перерахуйте, будь ласка, що ми вважаємо домаганнями з юридичної точки зору?
Це і дії сексуального характеру, словесного характеру, тобто...
Гарнюня, ти в мене здаси сесію за цю посмішку.
Можна теж оцінювати як дії, які в словесній формі носять певне таке сексуальне забарвлення, яке принижує гідність особи.
Слова, що далі?
І фізичні, тобто доторки, там зажимання, тим паче поцілунки, тобто воно все підпадає під певний фізичний контакт, і воно безумовно має сексуальне забарвлення. Просто, ну, хоча закон був прийнятий в 2005 році, на сьогодні вже майже 15 років пройшло, про... Це майже не говорили. От я сама закінчила університет у 2004 році, незважаючи на те, що, ну, є практикуючим адвокатом. По суті, навіть про харасмент в нашому професійному середовищі почали говорити, ну, буквально недавно, рік-два, і чітко ідентифікувати і визначати, давати оцінку цим діям. До цього не було навіть в професійному середовищі юристів. Що тоді говорити про пересічних громадян?
Сьогодні ми говорили про Руслану Кравченко та її ситуацію, а нам у цьому допомагала практична психологиня міського центру дитини, спеціалістка з випадками насильства Наталія Пашко, дякую вам. І також адвокатка, керуючий партнер адвокатського бюро Леся Дубчак, професорка кафедри університету
Драгоманова.
Дуже вам дякую, почуємося за тиждень.
Харасмент. Слухайте щосереди об 11:00 ранку на Громадському радіо.